Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o novom krugu razgovora kojeg bosansko-hercegovački dužnosnici imaju s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Istražujemo stabilnost vlade Mirka Cvetkovića te što je kosovskim vlastima u Prištini poručio američki izaslanik Thomas Countryman.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica za sigurnost i vanjsku politiku Evropske unije Catherine Ashton najavila je da njen novi plan sadržava povećanu aktivnost u Bosni i Hercegovini. I dok Evropa nastoji pomoći Bosni da što prije dobije novu vlast, domaći političari zato ne mare, jer nijedan njihov sastanak glede formiranja vlasti nije donio nikakve rezultate. Ne zanima ih ni to što je svakim novim danom bez vlade Sarajevo sve dalje od Brisela, a građani od normalnog života. Političari koje su izabrali za to vrijeme s velikim se platama na ključnim sastancima, bilježi Dženana Karabegović, ponašaju kao na sjelu.
Pa nisam dočko, bilo je tam dobrih jabuka kad sam poslijel. Šta se da sviče, se koje je banane, ja?
Ovakve odgovore daju bosansko-hercegovački političari kada budu upitani o čemu razgovaraju na sastancima na kojima treba biti formirana vlast u Bosni i Hercegovini, na koju se čeka više od 100 dana. Svi dosadašnji stranački pregovori nisu rezultovali nikakvim dogovorom, a politička kriza je sve dublja. Zbog toga se postavlja pitanje kako prevazići blokade i uspostaviti prijeko potrebnu vlast koja bi zemlju približila Evropskoj uniji. Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom pravnom fakultetu, kaže da u ovom trenutku odgovor na to pitanje ne postoji, jer se bosansko-hercegovački političari na sastancima na kojima bi o tome trebali razgovarati ponašaju kao da su na sjelu.
Jer iz onih njihovih šala i dosetki koje su se utrkivali ko će biti duhovitiji, može se prosto zaključiti da oni tako organizuju nekakve vlastite zabavne kružoke ili nešto i da koliko ja vidim u dogledno vreme oni nemaju nikakvu nameru da formiraju nekakvu ozbiljnu vlast, organe i da će to prosto tako funkcionisati, ko zna još koliko.
Većina bosansko-hercegovačkih analitičara ocjenjuje kako će teško biti formirati vlast u Bosni i Hercegovini ako se u obzir uzme sadašnji omjer političkih snaga u zemlji. Senadin Lavić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, vjeruje kako BH političari nisu u stanju da formiraju jednu respektabilnu i održivu vladu. Posljedice takve politike su nesagledive i za građane i za državu, koja u odnosu na zemlje u regiji najsporije se približava Europskoj uniji. Na naše pitanje kome u ovakvoj situaciji onda odgovara proces odugovlačenja formiranja vlasti, Lavić odgovara.
Proces odugovlačenja vlasti odgovara kriminogenim političkim strukturama na tlu Bosne i Hercegovine. Nadam se da će unutar probosanskih političkih opcija, bez obzira na njihovo etničko, političko i ideološko određenje, prevladati odgovornost i jedna velika doza razumnosti da se uspostavi vlast da se ide dalje u evropske integracije.
Još u oči nove godine predviđanja su bila da će Bosna i Hercegovina dobiti vlast na proljeće, međutim kako sada stvari stoje, to je upitno. Zbog toga su sve oči bile uprte u visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, za koga Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, misli da on sa bonskim ovlastima i onima koje su mu date Dejtonskim sporazumom može riješiti nastalu situaciju.
Ne dođe li do toga, ja nisam siguran kad će se vlast Bosne i Hercegovine uopće formirati.
U posljednje vrijeme sve je prisutnija pojačana uloga Evropske unije u pronalaženju rješenja za vruće bosansko-hercegovačke političke prilike. Skoro svaki dan neko od lidera stranaka odlazi na razgovore kod njemačke kancelarke Angele Merkel, nakon kojih ne žele otkrivati detalje. Šta je evropski cilj kada je riječ o Bosni i Hercegovini, odgovara Ivo Komšić, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Evropi je u ovom trenutku stalo da se formira stabilna vlast, da se formira dakle stabilna većina iz koje bi proistekla onda stabilna vlast, jer se Evropa boji destabilizacije i unutarnje destabilizacije i vanjske destabilizacije. Zato Evropa insistira, jer očito da Evropa ipak misli da mi trebamo što prije krenuti na ovom evropskom putu ka Evropskoj uniji.
Visoka predstavnica za sigurnost i vanjsku politiku Europske unije Catherine Ashton za sutrašnje izdanje dnevnog avaza, kako prenosi agencija ONASA, najavila je da će plan koji će predstaviti ovog mjeseca sadržavati povećanu aktivnost Europske unije u Bosni i Hercegovini. U ovom trenutku čini se da je Europskoj uniji više stalo da Bosna i Hercegovina dobije vlast nego što za to mare domaći političari. To što će Bosna i Hercegovina i dalje kasniti za svojim susjedima u približavanju Europskoj uniji i što građani žive na rubu egzistencije, njih nije briga, jer oni svaki mjesec dobijaju ogromne plate. Za to vrijeme cijene prehrambenih proizvoda iz dana u dan enormno rastu, što niti jednog bosansko-hercegovačkog političara, po svemu sudeći, ne zanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sve su prilike da je vlada Srbije doživjela najteži unutrašnji udarac. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić nije se libio da, osim prozivke ministara koje bi trebalo smijeniti, udari i na samog premijera. Demokrate, stožer vladajuće koalicije, još uvijek ne uzvraćaju udarac. O dilemi jesu li odbrojani dani kabineta Mirka Cvetkovića, temu je priredila Ljudmila Cvetković.
Umjesto najavljivane rekonstrukcije, u vladi Srbije ozbiljna svađa. Na to što je ministar ekonomije i lider G17 plus Mlađan Dinkić premijera praktično nazvao marionetom predsjednika države Tadića, nepoznanica je šta će biti koraci demokrata. O tome ne žele ni da govore. Potpredsjednik stranke, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, čak je i pomalo iziritiran tim pitanjima.
Jel ima neko ozbiljno pitanje ovdje, pošto zemlja je u ozbiljnoj krizi, da se ne bavimo tim tabloidnim novinarstvom? Izvolite.
Ali šta ovo sad znači za vladajuću koaliciju? Da li su DSG-17?
Nije pijaca na te mjesto na kome se priča o tome. Ne treba da pričaju ni ministri vladi preko medija da rasprave određene stvari, za to postoje institucije i sistema u kojima se treba kretati. Hvala.
Jedini nagoveštaj dala je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović informacijom da bi početkom marta mogla da bude rekonstrukcija vlade, ali da će ona biti u formi personalnih promjena, ali ne i smanjivanja broja ministarstava ili njihovog objedinjavanja. Ona je najavila da bi još jedan ministar do početka marta mogao da podnese ostavku, ali nije željela da kaže o kome se radi. Ministar poljoprivrede Saša Dragin, za koga je Dinkić rekao da je trebalo da bude smenjen još kod prve nestašice, što je bio slučaj letos sa mlekom, kaže da u Dinkićevom napadu nema činjenica i uzvraća kolegi parafrazirajući odgovor u jednim dnevnim novinama premijera Cvetkovića Dinkiću.
Ja bih se pre svega 100% složio sa izjavom našeg premijera, koji je lepo rekao ko se umorio i ko nema elana da radi, ne mora više da radi, može da sede na klupu. Meni ministarska stolica nije srasla za leđa, uzimajući obzir da od nedelju dana 4 dana provedem na terenu i to svi znaju. I ja sam uvijek na raspolaganju da razdužim tu funkciju ukoliko se to od mene traži. Ali paušalne izjave koje se tiču opšteg stanja, bez ikakvih jasnih činjenica šta smo mi to loše uradili, apsolutno neću ni da komentarišem.
Da i sam Tadić nezadovoljan radom pojedinih ministara i svoje stranke, uključujući i Dragina, i ranije se spekulisalo. Međutim, i samo pojavljivanje potpredsjednika stranke Đilasa sa Draginom na otvaranju domaćeg dućana na pijaci Zeleni venac može govoriti o prećutnoj podršci Draginu. Dinkićevo nezadovoljstvo nakon što ga je državni sekretar Ministarstva financija, inače demokrata, kritikovao da vodi strane investitore u gradove na kojima je njegova stranka na vlasti, naraslo izgleda toliko da ne samo što prema nezvaničnim informacijama ne prisustvuje sednicama vlade, nego što poručuje da koalicioni partneri umjesto da stave najbolje ljude u prve redove, stavljaju poltrone i nesposobne.
Naš premijer ništa ne odlučuje. Odlučuje predsjednik, ko bi drugi odlučio. To svi znamo i šta imamo da se, što bi rekli, narodski foliramo oko toga. Molim Tadića da ubaci svoje najbolje ljude u igru. Njegovi najbolji ljudi nisu na čelu.
Šta je u ovoj situaciji ipak realnije, nečije ubacivanje ili izbacivanje iz igre? Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija, ipak je skloniji da trenutni razdor u vladi vidi kao deo redovnih koškanja, nego kao uvod u frontalni sukob koji bi imao za ishod kraj vlade.
Dakle, u vremenu koji dolaze do negde 6 mjeseci pred izbore, ti odnosi u vladajućoj koaliciji eskalirati kod manjih stranaka u odnosu prema onoj stožnosti poraženoj stranci, u ovom slučaju DS, tada odnosi od idiličnih postaju histeričnih.
Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković istup G17, koja je formiranjem političke grupacije Ujedinjeni regioni pokazala da ima ozbiljnije aspiracije na sljedećim izborima, tumači kao predizborno pozicioniranje.
Sad više nije pitanje, dakle, u vladi ko će da preuzme zasluge za to šta se desilo u procesu vlade na posljednje 3 godine, nego je samo pitanje zašto i ko je kriv za loše rezultate.
Za stranku G17 plus je diskutabilno da li bi samostalno mogla da pređe cenzus na izborima. Prema istraživanjima CESID-a, njena podrška u izbornom telu se kreće oko 2%, ali uvek uspevala da se sa koalicionim partnerima izbori za jaka, ne samo ministarska mesta, već i ključne pozicije u vlasti. Ostaće upamćena i po tome što je već 2 puta srušila vladu. Vladimir Goati ipak misli da se to neće desiti i ovoga puta.
Baranje vlade u jednom jedinom empirijskom istraživanju koje sam video u Italiji, pojedinac koji je vrh stranke za koje se smatra da je krivac za pad vlade, popularnost tog pojedinca i te partije je opala. Dakle, to nije jedna aktivnost koja donosi poene i mislim da će se G17 plus i zbog toga i zbog nekakvog već čuvenja, jeli, da će se toga čuvati.
Neka ozbiljnija odluka o vladi, pre svega Tadićev potez, može se očekivati nakon povratka iz Sjedinjenih Država lidera socijalista i zamenika premijera Ivice Dačića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc će se tokom posjete Beogradu fokusirati na operativna pitanja u potrazi za preostalom dvojicom haških bjegunaca. Ukoliko se nešto ne promijeni, Bramerc je najavio da će njegov naredni junski izvještaj o saradnji sa Srbijom biti negativan. Istim je povodom Branka Trivić razgovarala s Kurtom Volkerom, nekadašnjim visokim američkim zvaničnikom.
Kosovo još uvijek predstoji da prevali dug put, iako se mora konstatovati da je postignut značajan napredak u pogledu formiranja institucija, unapređivanja prava manjina, upravljanja i bezbednosti. Razume se, još uvijek postoje fundamentalne razlike između vlasti na Kosovu i vlasti u Beogradu u pogledu pitanja legalnog statusa, nezavisnosti, Mitrovice, tako da se i na tom planu mora postići mnogo više. Razlike međutim postoje i unutar same Evropske unije, jer 5 država još uvijek nije priznalo Kosovo, što također smanjuje efikasnost Evropske unije u pogledu rješavanja problema na Kosovu. Vlada koja bude formirana posle izbora, a i za to treba vremena, morat će da se uhvati u koštac sa svim tim problemima. Međutim, smatram da bi bilo u interesu i samog Beograda da se na Kosovu formira takva vlada koja bi bila sposobna i spremna da kreira klimu za dijalog i koja će, uprkos nekim principijelnim razlikama, otvoriti prostor za dogovore o praktičnim pitanjima važnim za obe strane. Nadamo se da ćemo takvu vladu na Kosovu i dobiti.
Što se tiče navoda sadržanih u izveštaju Dika Martija, uključujući i one o trgovini ljudskim organima, sada kao da imamo ping-pong meč između Euleksa i Martija. EU pravosudna misija na Kosovu saopštila je da je otvorila preliminarnu istragu i pozvala izvestioca Saveta Evrope da priloži dokaze kojima raspolaže. Marti s druge strane poručuje da neće dati dokaze i imena svedoka sve dok se ne uspostavi adekvatna zaštita svedoka. Kako po vašem sudu izaći iz ove pak pozicije? Šta i ko u međunarodnoj zajednici treba da preduzme u pogledu istrage navoda iz izveštaja Saveta Evrope?
To zaista nije mali problem. Ne možemo znati činjenice o tome šta se zaista dogodilo, jer istraga to tek treba da ustanovi. Međutim, nužno je pokrenuti eksternu istragu. Rekao bih da bi bilo najbolje da se ona sprovede u kontekstu Evropske unije. Neke od prethodnih istraga koje je radio gospodin Marti nisu uvek bile najuverljivije.
Šta vas navodi na taj zaključak?
Pa on je već imao neke istrage pre nekoliko godina, među njima i one o američkim tajnim zatvorima u Evropi za odsumnjičene za terorizam, kao i o zatvoru u Guantanamo, ali to nije bilo najsolidnije istraženo ili dokazano. Otuda bih ja istraživanje povodom navoda o zločinima na Kosovu ostavio pre zvaničnim organima Evropske unije nego Savetu Evrope. Osim toga, Balkan nije više ono što je bio tokom ratova na Kosovu i u Bosni. Danas, ipak u regionu imate mnogo više odgovornih igrača, kao i mnoštvo već postignutih aranžmana sa Evropskom unijom, NATO-om i drugim institucijama, što znači da se može očekivati mnogo viši stepen kooperacije između lokalnih aktera i evroatlantskih institucija. Dakle, smatram da bi Evropska unija trebalo da ispita pomenute navode i verifikuje njihovu verodostojnost. Mora se, međutim, unapred računati i sa mogućim ishodom da nikad ne saznamo šta se tačno dogodilo, ako se uopšte dogodilo. Također se može desiti da nikad ne ustanovimo vezu između onoga što se dogodilo, ako se potvrdi da se dogodilo, sa onima koji su na vlasti na Kosovu. Međutim, svakako treba na svetlo dana izvući sve što je moguće. Marti je apsolutno u pravu kada zahteva siguran sistem zaštite svedoka, ali mora se dodati da se u nekoj budućoj istrazi i istinitost iskaza svedoka mora proveriti. Sve to treba da bude sprovedeno, veoma izbalansirano i transparentno.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz dolazi u posetu Beogradu krajem februara. Nedavno je izjavio da će, ako se ništa ne promeni u operativnim aktivnostima potrage za optuženikom Ratkom Mladićem, njegov junski izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa sudom u Hagu biti negativan. S druge strane, najviši srpski zvaničnici ponavljaju da čine sve da uhapse Mladića. Da li im verujete bez i najmanje senke sumnje?
Mislim da najviši predstavnici institucija vlasti u Srbiji zaista čine sve da pronađu i uhapse Mladića i da sve informacije koje u potrazi za njim smatraju značajnim dostavljaju Međunarodnom tribunalu u Hagu i šire međunarodnoj zajednici. Međutim, ja također čvrsto verujem da u Srbiji još uvek postoje paralelne strukture koje kriju i štite Mladića. Razume se, ne može se pouzdano znati da li on u Srbiji ili nije, ali sam siguran da ima oni koji to znaju i koji imaju i interes i kapacitet da informaciju o tome kriju. Otuda je od krucijalne važnosti da uticaj tih paralelnih struktura bude odstranjen, odnosno da aktuelna vladajuća elita u Srbiji zaista uspostavi autoritet i komandu nad svim skrivenim centrima i instrumentima moći u zemlji. Ako se setimo Miloševićevih dana, uvidit ćemo da njegova autoritarna vlast nije bila zasnovana samo na Miloševićevoj, nego i na moći raznih grupacija i struktura izvan sistema, koje su tokom ratova 90-ih inicirale i implementirale strategije i akte ekstremnog nasilja. Uveren sam da delovi takvih struktura moći nisu sasvim nestali sa današnje političke scene u Srbiji. Kada kažem paralelne strukture uticaja i moći, podrazumevam pod tim organizovane skupine koje delom obuhvataju i neke segmente i nivoe obaveštajnih i bezbednosnih službi koje još uvek uspešno umiču transparentnosti u svojim operativnim aktivnostima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Kurt Volker, nekadašnji visoki američki zvaničnik i viši naučni saradnik Univerziteta Johns Hopkins u Vašingtonu. Sa gospodinom Volkerom razgovarala Branka Trivić.
Više od 200 kombi prevoznika protestiralo je beogradskim ulicama zahtijevajući ukidanje plaćanja takse na luksuz za tu kategoriju automobila. Radovan Borović pratio ih je tokom njihove vožnje beogradskim ulicama.
Gotovo da nema dana da u Beogradu neko ne protestuje. Nezadovoljstvo na ulici iskazali su proteklih dana prosvetari, policajci, zdravstveni radnici. Sindrom niskih primanja zajednički imenitelj pomenutih protesta. Međutim, taksa na luksuz naterala je nekoliko stotina kombi prevoznika u Beogradu, Nišu i Novom Sadu na protestnu vožnju.
Pa protestujemo zato što država ne može da razgraniči šta su luksuzni džipovi, šta su kombije za rad, ljudi koji preživljavaju ti kombije rade porodice. Udelili su namete za kombi od 100.000 dinara košta registracija za osnovno sredstvo za rad. Nema nigde u nijednoj državi u svetu, se razlikuje vozilo, teretno vozilo za rad od luksuznih džipova u gradu.
Šta ćete dalje da radite?
Pa ništa, protestovat ćemo dok god država ne razgraniči šta je kombi, šta je džip, šta je luksuzni Mercedes.
Mi ovo luksuz, bre, mi leba zarađujemo. Familiji nosim leb nesto od ovoga. Volana.
A koliko morate da platite?
Pa za ovaj kombi 1200 eura.
A šta radite porez sa kombijom?
A transport, selidbe. Evo, mogli bi da preselimo vladu za džabe. Dinar nećemo da im uzmemo, samo da ih iselimo.
Eto, to nudite kao kompromis.
Da, kao kompromis, i selit ćemo ih za džabe do Crnoga mora.
Ajde, pobrimo da se. Preko stotinu nas ima, mislim, dogovor je bio da vozimo polako kroz grad, da ne zadržavamo saobraćaj, mada ovom sporom vožnjom, izvinjavamo se, ali tako je.
U nezavidnoj situaciji našlo se oko 93.000 kombi vozila koji će pored redovne registracije od oko 300 eura morati da plate i po 700 eura poreza. Takozvani porez na luksuz do sada su plaćali samo vlasnici skupih džipova, a od 1. januara ove godine u tu kategoriju su svrstana sva laka transportna vozila nosivosti do 3,5 tone.
Mi smo se izgubili kao klasa. Znači, spadamo u putničke automobile i oporezujemo se na način da svako vozilo koje ima kubikažu tu i tu plaća toliko i toliko poreza, što zdravog razuma nema. Kombi mora imati veliku kubikažu zato što mora da vuče teret. Nažalost, do dana današnjeg mi imamo samo obećanja.
Kaže Igor Ljubinković, predsjednik udruženja Kombi vozila. Kombi pobuna nije za posljedicu imala veću blokadu ulica, ali nije ni oduševila Beograđane.
Nezadovoljan sam, tako može da štrajkuje. Danas kulturni ljudi to napišu e-mail, sednu pred pismeni ljudi i razgovaraju, a ne drugi ljudi da trpe, možda neko danas bolestan.
Sve je očiglednije da je Srbija u teškoj ekonomskoj, ali i predizbornoj godini. Svaki dan neko ima razloga da protestuje i mitinguje, a praksa je pokazala da se samo na taj način može do cilja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman izjavio je u Prištini da pred budućom kosovskom vladom stoji puno zadataka. Uspjeh ne zavisi samo od toga koliko je partija uključena u koaliciju, već i od efikasnosti kabineta, kazao je on. Countryman je naglasio da navode iz izvještaja Dika Martija treba istražiti Eulex, te da to neće ugroziti dijalog s Beogradom. Bilježi Amra Zainelli.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman izjavio danas u Prištini da će zadaci pred budućom vladom Kosova biti ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mesta, uspostavljanje vladavine zakona, te nezavisnost državne institucije kao što su sudstvo i policija. On je dodao da Kosovo treba da bude spremno da razgovara sa Srbijom, ali, kako je rekao, ne treba se žuriti.
It's not a football match. It's a dialogue.
Nije u pitanju fudbalska utakmica, već dijalog. To nije proces u kojem bi jedni pobedili, a drugi izgubili. To je proces koji je u korist za obe strane pod vodstvom Evropske unije, a uz podršku Sjedinjenih država u cilju prevazilaženja političkih poteškoća koje su sprečile da se donesu praktične odluke koje bi pomogle građanima da žive normalan život, kazao je Countryman nakon sastanka sa premijerom u ostavci Hašimom Thaćijem. Countryman je međutim dodao da dijalog Prištine i Beograda nije ključ kosovske budućnosti, te da je potrebno mnogo strpljenja da se vide rezultati tih razgovora.
What I do know that is more important than the dialogue.
Ono što je važnije od dijaloga jesu reforme koje se nalaze pred kosovskom vladom. To će odrediti i uspeh Kosova. Smatram da ljudi koji se brinu o budućnosti Kosova, bilo da su to građani, mediji, vlada ili prijatelji sa strane, najbitnije je da se njihova energija fokusira na reforme koje su pred vladom, kazao je Countryman. Govoreći o izveštaju Dika Martija, on je izrazio ubeđenje da on neće uticati na dijalog obzirom da izveštaj predstavlja pravno, ne političko pitanje. Countryman je dodao da ovaj izveštaj shvata ozbiljno, tako da veruje da se pojedini navodi u ovom izveštaju moraju istražiti, ali samo od strane Eulexa. On je dodao da se u Vašingtonu sada i razmatra kako Sjedinjene države mogu podržati ovu istragu koja će ukazati na istinu. A govoreći o budućoj vladajućoj koaliciji, Countryman je kazao da uspeh vlade ne zavisi od broja uključenih političkih subjekata, već od njene efikasnosti. Vlada koja je ujedinjena, aktivna i efektivna kada su u pitanju prioriteti građana je uspješna vlada. Sveobuhvatna vlada je možda bolja, ali to nije ono što je najvažnije. Mnogo je važnija efikasnost i koherentnost. Verujemo da građani zahtevaju i očekuju čistu, sposobnu i posvećenu vladu koja će preuzeti veće korake narednih godina nego što je to uradila tokom prvih 3 godine od nezavisnosti. Premijer u ostavci Hašim Thaći potvrdio je da će uskoro finalizirati sporazume za buduću koaliciju, potvrđujući da će buduću vladu učiniti njegova partija, Demokratska partija Kosova, Alijansa Novo Kosovo, Lista doktora Ibrahima Rugove i predstavnici manjinskih zajednica. Uspostavljanje nove institucije treba da se rukovode od strane ljudi koji, pored lični i partijski interesa, rade i u interesu Kosova. Tako da će to biti deo sporazuma sa partijama koja će biti deo koalicije, a sada se već zna da su to Demokratska partija Kosova, Alijansa Novo Kosovo, Lista Ibrahima Rugove, kao i svi predstavnici iz srpske i nesrpske zajednice, kazao je Faći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Peter Fate, specijalni izaslanik Evropske unije na Kosovu, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je preporuka da politički akteri koji se sumnjiče ili su pod bilo kakvom istragom ne budu izabrani u nove institucije veoma važna, da bi se posljednjih 6 mjeseci stvoren negativan međunarodni publicitet ublažio. Fate vjeruje u skori početak dijaloga Beograda i Prištine u kojem se mogu riješiti neka konkretna pitanja u interesu građana. On također preporučuje vlastima Kosova da budu što otvoreniji i konstruktivniji u sve izvjesnijoj istrazi o navodnoj trgovini ljudskim organima. S Fejtom je razgovarala Armana Vidišići, a priredila Biljana Jovićević.
Gospodine Fejt, vi ste apelovali na političko vodstvo Kosova da isključi svako ko je osumnjičen ili pod istragom iz buduće vlade i vlasti. Dok je u toku konstituisanja institucija, nadate li se da će vaš apel biti poštovan, budući da je ponovljen i sa drugih međunarodnih adresa?
To ćemo morati da vidimo. Kao što sam rekao, formiranje vlade zavisi od kosovskih lidera i koraka koje će preduzeti. Ne želim da se miješam u to. Ponovit ću samo da sam rekao, članovi buduće vlade Kosova moraju da imaju najviši moralni integritet.
Da li razmatrate mogućnost miješanja ukoliko vaše preporuke ne budu poštovane?
Neću vam dati definitivan odgovor na to, ali ću vam reći da situacija nije laka u ovom trenutku za Kosovo. Kosovo je postiglo mnogo od nezavisnosti, ali treba da također bude jasno da je bilo nekoliko koraka unazad posljednjih 6 mjeseci. Moramo biti realni oko toga. Međunarodna reputacija Kosova je poljuljena. Kosovo ostaje veoma zavisno od bliskih i povjerljivih odnosa sa Briselom i drugim međunarodnim donatorskim institucijama za finansijsku i drugu pomoć. Jasno je da je veoma važno da možemo pomoći da Kosovo povrati međunarodni kredibilitet i imidž, tako da može da privuče investicije, može da postane atraktivno mjesto za ljude i atraktivan dio u regionalnom kontekstu.
U svakom slučaju, izazova je mnogo pred predstojećim institucijama, a jedan od njih su mogući razgovori sa Beogradom. Međunarodna posmatračka grupa se nada konstruktivnom dijalogu, ali imajući u vidu dosadašnje iskustvo, mislite li da je to moguće?
Mislim da je svakako moguće. Mislim da su obje strane, i Beograd i Priština, generalno zainteresovani za uspješan rezultat tog dijaloga. Postoji nekoliko pitanja koja se mogu razmatrati i uspješno dogovoriti, i to će biti automatska korist za građane. Dakle, mi se nadamo da taj dijalog može da proizvede konkretne promjene na terenu za dobrobit građana.
To benefit the citizens. Kada mislite da će razgovori početi?
Mislim da se predstavnici Evropske unije i njihovih institucija nadaju tome čim se vlada u Prištini formira.
Bilo je također polemike u Prištini oko toga da li vlasti Kosova treba da uđu u te pregovore u isto vrijeme kada su pogođeni izvještajem usvojenom u Savjetu Europe o navodnoj trgovini ljudskim organima, u kojem se neki visoki zvaničnici Kosova povezuju sa tim. Kako je vaše mišljenje o tome? Da li mislite da ima nešto što bi Priština trebala da uradi?
Kada je riječ o Martijevom izvještaju, mislim da je najbolje što Priština može da učini da bude što je moguće više otvorena i konstruktivna. Istraga će očigledno biti pokrenuta, ali to također zavisi od budućih dokaza koje će obezbijediti gospodin Marti. Važno je da proces bude što brži, tako da se može doći do zaključaka također veoma brzo, da oblak sumnji ne ostane da visi nad Kosovom. Ono što sam rekao i ranije, želim da ponovim. To je stvar individualne odgovornosti. Ako su komandanti oslobodilačke vojske Kosova tokom nasilja krajem 90-ih počinili zločine, onda moraju da odgovaraju za njih. Što više individualne odgovornosti može biti utvrđeno, to su manji izgledi da bude kolektivne odgovornosti za cijelo Kosovo. A to će otežati svaki skepticizam o Kosovu kao naciji i njenoj sposobnosti da privuče pozitivnu podršku.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da se ekstremni desničari u Srbiji spremaju za izbore. Da bi preduprijedili eventualnu zabranu, najavljuju preregistraciju u političke stranke.
Ustavni sud nema na osnovu čega da zabrani delovanje organizacije 1389.
Stranke više uopšte ne predstavljaju interese običnih građana. Radi se o 10 tačaka novog narodnog dogovora.
Profesor Žarko Korać smatra da je put ovim grupama otvorila kriza kako vlasti, tako i opozicije.
Ostaje pitanje veliko kako će vlast reagovati onda kad oni postanu političke stranke ili zabranjena politička strana, koja obično vrlo osjetljiva za to.
Koga najviše pogađa neusvajanje budžeta države Bosne koja još nema ni vlast?
Sistem penzionog osiguranja i zdravstvenog osiguranja i da ublaži socijalne negativne efekte u dijelu nezaposlenosti onih kategorija stanovništva koji žive od socijalne pomoći.
U redovnoj rubrici Nestali čućete Hajru Zelenjaković, čiji je sin Nermin 1992. godine nestao u Brčkom.
Ja sam tragala toga iz djela i nema budanja. Mene je samo interesovalo gdje mi je taj sin moj, a gdje mi je djever Muhamed Zelenjaković i njegov sin Edin Zelenjaković.
Drago Hedl promovirao je knjigu o Branimiru Glavašu. Prisjeća se iskaza jedne svjedokinje čiji je otac ubijen u Osijeku.
Da je mikrofon koji se nalazi u njenim grudima zabilježio ubijanje njenog srca. To je zapravo jedna od ovako najupočitljivijih stvari koja mi je ostala, da bi nekakav iskaz u to vrijeme protiv vrlo moćne osobe kako je bio Glavaš mogao imati posljedice za njih i njihovu obitelj.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekstremne desničarske organizacije u Srbiji spremaju se za izbore. Dok Ustavni sud bude odlučivao o zabrani pokreta 1389 zbog širenja rasne, nacionalne i vjerske mržnje i nasilja, ta organizacija najavljuje preregistraciju u političku stranku. Njihovi istomišljenici iz Dveri, koji djeluju uz podršku Srpske pravoslavne crkve, na izborima će nastupiti kao narodni pokret. Analitičari procjenjuju da će na taj način unaprijed riješiti problem eventualne zabrane, jer će djelovanje nastaviti pod kišobranom novih stranaka. Da ne bi bilo zabune, kaže Ivo Martinović, put im je otvorila kako kriza vlasti, tako i opozicije u Srbiji.
Učestvovali su u svim demonstracijama u Beogradu koje su završene nasiljem i rušenjem grada, od mitinga povodom proglašenja nezavisnosti Kosova do napada tokom parade ponosa, ali i onih prethodnih pokušaja šetnji koje su sprečene upravo njihovom zaslugom. Danas, portparol organizacije 1389 Miloš Vacić najavljuje skoro predstavljanje programa sa kojim će pred birače na sljedećim izborima.
Osnovni odabir u biračkom telu treba da bude osjećaj za iskrenom ljubavlju prema zemlji.
Demonstrirali su je do sada, kako to u zahtjevu za njihovom zabranom navodi i sam republički javni tužilac, sistematskim ugrožavanjem slobode ljudi po raznim osnovama i pozivom na uspostavljanje totalitarnog društva. Uz to, protiv Miloša Vacića u toku je postupak zbog izazivanja rasne mržnje i posjedovanja ilegalnog oružja.
Jeste s tim što smatram da Ustavni sud nema na osnovu čega da zabrani delovanje organizacije 1389, a što se tiče mog ličnog suđenja, optužnice su isto političke prirode.
Policija je tokom pretresa Vacićevog stana pronašla pištolj, metke, vojnički pancir i kape fantomke, a bio je među osobama koje su privedene zbog kršenja zabrane okupljanja. Autori su poznati grafita, mržnje i poziva na linč, a sve pod parolama patriotizma. Iako nisu na listi za zabranu, na sličnim načelima pred birače izlaze i Dveri, organizacija koja, javna je tajna, deluje uz podršku Srpske pravoslavne crkve. Njihov sekretar Boško Obradović upravo akcije protiv gej parade, usvajanja rezolucije o Srebrenici i nezavisnosti Kosova ističe kao njihove glavne doprinose.
Dveri su već dugo godina jedan politički faktor u Srbiji. Radi se o 10 tačaka novog narodnog dogovora koje tretiraju porodica na prvom mestu, zatim socijalni patriotizam kao vid socijalne solidarnosti, gde mi Srbiju stavljamo pre svega, ali također naglašavamo da su srpske integracije jedine koje nemaju alternativu.
Ove organizacije istupaju protiv vladajućih stranaka, a u neprijatelje su se, kako podloče u 1389, promenom kursa svrstali i naprednjaci Tomislava Nikolića. Kao eventualni partneri u opoziciji ostaju Koštuničin DSS i Šešeljevi radikali.
Ja na osnovu ovog njihovog dosadašnjeg političkog stava mislim da nema nekih prepreka za saradnju pod uslovom da postanu parlamentarna stranka.
Kaže Dragan Todorović iz SRS-a, nešto uzdržaniji bio je portparol DSS-a Petar Petković.
Svako ima pravo da izađe sa svojim programom i u skladu s tim da ponudi građanima ono što želi da ponudi. A izbori su ti koji pokazuju pravo stanje stvari.
Najava prelaska ekstremnih desničara u političke partije retko je koga iznenadila. Plodno tlo za tu vrstu delovanja stvorili su im i vlast i opozicija, smatra Žarko Korać iz Liberalno-demokratske partije.
Jasno je od samog početka da se radi o organizacijama koje su parapolitičke, o to su praktično u stvari političke stranke koje ne izlaze na izbore. Imaju dva oslonca, jedan oslonac je bio Demokratska stranka Srbije, a drugi oslonac su pojedini krugovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
I kome će se obraćati? Ko će biti njihovo biračko telo?
To je vrlo zanimljivo. Kad čovjek gleda te skupove, onda ono što čovjeka iznenadi zaista to su veći broj mladih. Ja mislim da to pokazuje jednu pustoš koji su ostavili protekli ratovi i protekle praktično dve decenije lutanja Srbije. Ja ne mislim da će oni dobiti mnogo glasova, ali Srbija prvi put dobije i taj deo političkog spektra. Oni ulaze praktično u jedan prazan prostor koji su otvorile paradoksalno sve stranke.
Najava postupka zabrane pokreta 1389 pred Ustavnim sudom, na koji se čeka već dve godine, za njih ne predstavlja opasnost, jer će po mišljenju stručnjaka upravo pod kišobranom novih stranaka nastojati da nastave svoje delovanje. Politikolog Jovan Komšić.
Onda ćemo vidjeti životu u praksi, da li će to biti angažman naših Kraljevića, Marka i Kriju 389 ili ne znam nija koga u zabrani javnih skupova i promocije ideja Peščanika.
Ne možeš da pričaš.
Promocije ideja građanskog proevropskog sektora koji promoviše ljudska prava i slobode.
Rekao si šta ima.
Ovaj deo biografija svakako neće ući u politički program desničarskih organizacija, te Žarko Korać veruje da neće imati problema pri upisu u registar stranaka.
Će biti veliko iskušenje za vlast, pošto je uvijek teže zabranjivati političke stranke nego te grupe i organizacije. Šta će biti kada oni počnu da se ponašaju u javnosti tako da naš politički sistem to neće moći mirno da izdrži?
Kako nam je potvrđeno u Ustavnom sudu, u plan rada za naredne mjesece uvršćeni su predmeti zabrane kako pokreta 1389, tako i organizacija Nacionalni stroj i Obraz. U sudu, međutim, nisu mogli da nam kažu da li će eventualna zabrana uključiti i onemogućavanje budućeg političkog delovanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Državne institucije Bosne i Hercegovine, federacija i nekoliko kantona u tom entitetu su na režimu privremenog finansiranja koje može trajati najduže 3 mjeseca, odnosno do 31. marta.
Sat otkucava, usvajanje budžeta zavisi od brzine formiranja vlasti. Prethodne godine budžeti na svim nivoima iznosili su više od 8 milijardi, a svake sekunde troši se 267 konvertibilnih maraka, pokazuje brojač javnih financija postavljen na internet stranicu Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa. Detalje ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je zamišljena situacija u kojoj se građanin usudio podići glas onako kako to vidi Centar za zastupanje njegovih, to jest građanskih interesa.
Jesi ti pričao da Bosna i Hercegovina troši jako puno novca, socijalna i druga davanja? I ne samo to, nego se rekao da su to pare koje se uzmaju od građana, daju bogatima kao samo mrvci idu u siromaštvo.
Da, da, još sam rekao da Bosna i Hercegovina neopravdano troši ogromna sredstva na plate administraciji. 3 milijarde maraka! To je puno više nego bilo gdje u regionu.
Hajmo, Bosno, 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 hajmo, Hercegovina. Hajmo, Bosno, 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 hajmo, Hercegovina.
A stvarna situacija je da još uvijek nije usvojen budžet za institucije Bosne i Hercegovine. Federacija kao i nekoliko kantona su još uvijek bez ovog važnog dokumenta. To kao i sistem privremenog finansiranja što je za federaciju nametnuo visoki predstavnik, govori o odsustvu ekonomske politike, upozorava profesor Univerziteta u Tuzli dr. Izudin Kešetović.
Ono što karakteriše ovu budžetsku godinu i kalendarsku godinu da će objektivno Bosna i Hercegovina imati nedostatak fiskalnog kapaciteta da pokrije sve svoje izdatke u dijelu socijalnih potreba, prije svega da stabilizira dva osnovna segmenta socijalne politike, a to je sistem penzionog osiguranja i zdravstvenog osiguranja i da ublaži socijalno negativne efekte u dijelu nezaposlenosti onih kategorija stanovništva koji žive od socijalne pomoći.
Republika Srpska je dobila budžet od 1,6 milijardi konvertibilnih maraka. Federacija planira iznos od 1,560 milijuna. Za institucije Bosne i Hercegovine traži se 1,042 milijuna. Sve su to viši iznosi od prethodnih godina. Kakve su šanse da veća količina novca otvori razvojne perspektive zemlje? Evo kako na to gleda Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Što se tiče šansi u sadašnjim trendovima sa postojećom ustavnom strukturom i neracionalnom administracijom, takva šansa u skoroj budućnosti definitivno ne postoji. Znači, u jednom višegodišnjem periodu, ako ne dođe do strateških promjena i reorganizacije Bosne i Hercegovine, sigurno da budžeti tek u najboljem slučaju mogu imati neku malu razvojnu komponentu koja bi uz sredstva od kredita Svjetske banke i drugih međunarodnih institucija mogla doprinijeti razvoju.
Za sada postoje procjene da se povećanim budžetima žele pokriti plate i drugi izdaci za novo zaposlene u administracijama na svim nivoima, jer već je viđeno da oni koji dolaze na vlast dovode svoje ljude. To je zapažanje i ekonomskog analitičara iz Banja Luke Damira Miljevića.
Možda je interesantno Ministarstvo financija Republike Srpske koje 2005. godine imalo 78 zaposlenih, a trenutno ima oko 260. Evo trenutno za nivo Bosne i Hercegovine ima raspisani konkursa za još 300 ljudi u administraciji.
Za troškove administracije od države preko entiteta do kantona, dakle bez opština, odlazi polovina ukupnih budžeta. Prošle godine u te namjene je izdvojeno preko 3 milijarde konvertibilnih maraka. Građani tako umjesto razvijene ekonomije finansiraju razvijeni administrativni aparat.
Administracije više ima nego šetača na ulici, a bilo kakav papir počnete tražiti samo danas sutra. To mjesecima traje, a kancelarije su krcate.
Kada bi u razjedinjenoj Bosni i Hercegovini postojao jasan i zajednički stav da su nova radna mjesta i razvoj prioritet, mogli bi se iskoristiti i mnoge druge mogućnosti kako bi se povukao novac, ističe direktor Asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine Alija Remzo Bakšić.
Mnoge druge vrste podrške koje mi ne koristimo, naprotiv, čak plaćamo penale za već potpisane ugovore o kreditima, ne provodimo te infrastrukturne projekte jer ne postoji politička saglasnost o tome kroz čiju će avriju, ja sam to jednom rekao, proći taj famozni koridor 5C.
Sve to našeg sagovornika navodi na zaključak da se oni koji odlučuju ponašaju
kopijani milijarderi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Regulatorna agencija Crne Gore odbacila je zahtjev Elektroprivrede za poskupljenje električne energije od 80%. Pitanje, hoće li se cijena povećati? Ostalo je otvoreno, jer su u agenciji kazali kako bi se to ipak moglo desiti. Konkretan odgovor na pitanje da li će i koliko računi biti veći, potražio je Esad Krcić.
U regulatornoj agenciji procjenjuju da cijena električne energije, ukoliko uopšte poskupi, ne bi trebalo da bude povećana za više od nekoliko procenata. U Elektroprivredi, međutim, prema informacijama nevladine organizacije MANS, očekuju da će poskupljenje biti oko 11%. Direktor MANS-a Vanja Ćalović kaže da im je predsjednik borda direktora Elektroprivrede Srđan Kovačević rekao i da je ugovorom o privatizaciji država Elektroprivredi nametnula obavezu da ove godine ostvari profit od 40 miliona eura, što je bio razlog da se zahtjeva enormno poskupljenje, kao i veliki gubici zbog novog aranžmana sa KAP-om, kojim se predviđaju znatno niže cijene struje za tu kompaniju nego ranije.
Mi smo danas na sastanku sa gospodinom Kovačevićem saznali da Elektroprivreda procjenjuje da će na osnovu ove nove odluke regulatorne agencije za energetiku cijena struje za domaćinstva porasti za oko 11%. Mislim da je zaista više nego očigledno da se u suštini od domaćinstava, odnosno od građana, očekuje da oni budu ti koji će platiti i cijenu koju bi trebao da plaća kombinat aluminijuma i zadovoljiti apetite i interese investitora i novog vlasnika Elektroprivrede da obezbijedi takav jedan ogrom profit. I zbog toga ja vjerujem da je ovo sadašnje povećanje cijena struje samo početak onoga što će biti prebačeno na teret domaćinstava, jer neko jednostavno mora da plati ono što troši KAP i da zadovolji interese koje je vlada iza zatvorenih vrata obećala A2.
Kalkulacija kojom je predsjednik borda direktora Elektroprivrede došao do procjene o poskupljenju električne energije od 11% nije poznata javnosti, kao ni za cijene struje nadležnoj regulatornoj agenciji za energetiku. Direktor agencije Dragoljub Drašković:
to mi nije poznato i ne zvuči mi realno. Ja kažem, prema našem dosadašnjem sagledavanju, znači viđenje agencije, odnosno predlog koji smo mi objavili juče, prihod je na nivou prošlogodišnjeg čak 1-2% manji, to je nekih 226 miliona, prošle godine je bilo 228 miliona. Promjena može biti samo na osnovu čvrstih dokaza i dokumentacije, a mi smo ovih dana, čini mi se, iscrpili maksimum zahtijevajući od Elektroprivrede da nam dokumentuje, dokaže, obrazloži krajnje pojedine zahtijevane troškove.
U međuvremenu se međutim pojavila informacija da bi električna energija za domaćinstva mogla da poskupi uslijed obaveze da se u ovoj godini cijena struje izjednači za domaćinstva sa nižom i malu privredu sa višom tarifom, što Unija poslodavaca pozdravlja, jer će to prema riječima generalnog sekretara Unije Vladimira Čurovića proizvesti mnoštvo pozitivnih efekata.
To će svakako zavisiti od obima potrošnje, znači u domaćinstvima i u privredi. Trenutna cijena za privredu, znači po trenutnom stanju stvari, nekih 50% skuplja od cijene za domaćinstva. Sada li će to biti bliže trenutnoj cijeni za domaćinstva ili cijeni za privredu, vidjet ćemo. Znači sad je bukvalno sve na regulatornoj agenciji za energetiku. Činjenica je da cijena struje u velikom broju malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori u ogromnoj mjeri utiče na troškove poslovanja i mislim da stvarno bi trebalo da njeno smanjenje za mala i srednja preduzeća da daje jedan multiplikativni efekat na oporavak privrede.
Povećanje cijene struje za domaćinstva ni po ovom osnovu ne bi trebalo da bude značajnije. Nakon procjene direktora regulatorne agencije za energetiku Dragoljuba Draškovića da je i tu moguće povećanje od svega par procenata, pitali smo da li par procenata znači manje od 5%.
Manje sigurno, ako ga uopšte bude, to može biti najviše par procenata dolje ili gore, jer kažem, postoji prostor da se na osnovu smanjenih energetskih veličina ipak ukidanje unakrsno subvencioniranja napravi tako da se ne odrazi ni na povećanje cijena domaćinstava. Znači, doći će do smanjenja cijene za mala i srednja preduzeća, malu privredu, ali to neće prema našim sadašnjim sagledavanjima izazvati veće povećanje cijena za domaćinstva od eventualno par procenata i tu se stvara prostor da se ukidanje unakrsnog subvencioniranja napravi tako da ne dovede do povećanja cijena ni za kategoriju domaćinstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hajra Zelenjaković traga za sinom Nerminom, koji je zajedno s Amidžom Muhamedom i njegovim sinom Edinom nestao u Brčkom 1992. godine. Iza njega, kao jedina utjeha na Ani Hajri, ostao je unuk. Ona traži svoje najmilije i pita se zašto joj srpske snage nisu ostavile u životu bar jednog od tri muškarca iz njene kuće.
Ja se zovem Zelenjaković Hajra, sina sam imala i zove se Nermin Zelenjaković, 63. godište bih. Imam djevera isto tu u kući i djeverovog sina. Oni su njih trojica ostali u kući, ostavili su i nas su istirali u čarapama i u kućnim haljinama napolje. Pred dom zdravlja. Ja ne znam ništa za djecu. Ali da su mogli da izvedu sve trojicu, ne mora moje dijete da spasi. Da su bar toga jedu spasili Muhamedovog toga sina od djevera. Da su makar jednog spasili. Nisu kako. Mene je moj sin tijelo da prebacim za Mađarsku, da vam kažem otvoreno. On je mene tijelo i kćerku i mlađu da prebacim u Mađarsku. Ja njemu kažem, sine, gdje ćeš ti biti? Kažem, ovo, ja moram ostati, što vidiš, kakva je situacija, jer ovo je muško, treba da ostane. Sine, ako ćeš ti ostati, i majka s tobom ostaje. Mi smo izašli tada, nas su istjerali, na jednom su ušli na vrata, lupili obućom, puškom, šta je, ne znam kakve su one puške. Nema koliko puta, ja sam bio u potpeći gore stanova. Nema koliko puta nisam pješke prešao preko Majevice u Rahić da vidim i malu. Nijed koga nisam ništa saznao. Kažem ti stvarno kroz što sam prošla. Vjeruj, s jedne i sa druge strane su ovako one Božije mine bile. A ja nisam tražila samo svoje djete. Tražila sam i djevera i odjevera sina normalno. To je jedna kuća, jedna. Nikad sve sam raspitivala i pit, ne znam. Ja sam bila na svakom onome suđenju tamo i sam zadovoljna. Jer ako je nešto uradio, neka kaže da je uradio, nima veze. Ja bi prva oprostila. Ja sam bila i kod ovoga. U supu. Bila i kod ovoga. U Mikanovića. Našla se tam neke kosti u dorištu mojim. A dok nisam otišla u Tuzlu tamo, da mi rekne ciglaš da su to kosti i ljudski i životinski. Kaže, pogledajte, od Brčkog do Rahića se izgubili. Nije meni trebalo više. Nije mi trebalo. Ja sam tragala toga i sjela i nema kudalje. Mene je samo interesovalo gdje mi je taj sin moj, a gdje mi je djever Muhamed Zvonjaković i njegov sin Edin Zvonjaković. I moj je Nermin Zvonjaković. Ja njega zna Brčko čitao. Ne mogu ja sad da kažem da je moje dijete najbolje, svačije majke je dijete najbolje, svačije. Radio je on jedno vrijeme, on je ekonomsku završio, radio u ovome. Bio onaj brud na Savi i kad mu je otac umro, on je došao, otac mu je prije umro, neko što će se zaratiti. Tako da je tu i ostao, imam unuka, ali da mi on zamijenio toga sina, a malo u njegu gleda malo više. I on futbal, jedinstvo. I u Božija lokomotiva. Ja mislim svakoj majci da je lijepo dijete. Moj sin mene poštovao, što je najvažnije. Nije samo mene, svakoga. Ja nisam cegira donila s pijace kući. Da mi nije on došao s kolima i dovezao mi kući, nemoj mama ništa nositi. Ja to danas nemam.
Priču Hajre Zelenjaković, čiji je sin Nermin 92. godine nestao u Brčkom, zabilježila je Maja Nikolić. A naš donedavni kolega Drago Hedl predstavio je knjigu Glavaš, kronika jedne destrukcije. On je kao novinar svojim pisanjem, ali i osobnom hrabrošću, bitno doprinio da dugogodišnji, neprikosnoveni osječki gospodar života i smrti Branimir Glavaš završi iza rešetaka Zeničkog zatvora. Zabilježio Eni Zević.
Branimir Glavaš služi zatvor u Zenici, a o genezi slučaja Glavaš, koji je završio suđenjem za ratne zločine u slučaju selotejp, jer su ljudi bacani od ravu smetkom u poteljku, a ruke su im bile vezane selotejpom, i slučaju garaža, jer su ljudi mučeni i tjerani da piju kiselinu iz akumulatora u garažama pod Glavaševim prozorom, osječki novinar i dugogodišnji dopisnik našeg radija Drago Hedl napisao je knjigu koju je predstavio u prepunoj dvorani Saveza antifašističkih boraca Hrvatske. On je ukratko prepričao kako je ušao u tu temu. Od lažne reportaža jednog ratno-huškačkog tjednika koja je žrtvu mučenja Čedomira Vučkovića prikazala kao navodnog atentatora na Glavaša, pa do krunskog svjedoka Krunoslava Fehira koji se sam javio Hedlu. Neke su stvari već poznate javnosti, a neke smo prvi puta čuli. Kćer druge žrtve iz garaža Osječkog ureda za obranu, Svjetlana Petković, na jedvite je jade mnogo godina kasnije pristala pred kamerama svjedočiti o nestanku svog oca. Međutim, priča Hedl, u montaži materijala ustanovilo se da se svo vrijeme dok ona priča čuje neko bubnjanje, za koje nam nije bilo jasno otkuda dolazi.
Što se dogodilo? Ona je bila toliko uplašena kada je to govorila, toliko se bojala, da je mikrofon koji se nalazi na njenim grudima zabilježio bubnjanje njenog srca. I to je zapravo jedna od ovako najupočetljivijih stvari koja mi je ostala o tome da svjedoči koliko su ljudi još dugo godina nakon rata, koliko je postojao strah u njima da bi nekakav iskaz u to vrijeme protiv vrlo moćne osobe kako je bio glavaš mogao imati posljedice za njih i njihovu obitelj.
Publiku je zanimala i uloga Vladimira Šeksa u cijelom slučaju Glavaš, pogotovo što su mnogi na predstavljanju knjige imali prigode po prvi puta vidjeti fotografije Osječkog ureda za obranu, gdje je Glavaš imao ured na prvom, a Šeks odmah iznad njega na drugom katu, a od njihovih prozora do garaža u kojima se u ta mračna vremena mučilo ljude nema više od 7 ili 8 metara. Šeks je u Osijeku bio negdje do sredine listopada 91. podsjeća Hedl.
Šeks je bio predsjednik kriznog štaba za cijelu Slavoniju, Baranju, dakle ne samo za područje Osijeka. I kao što ste vidjeli u zadnjim njegovim izjavama, on se je silno trudio da objasni kako je ta funkcija zapravo bila civilna funkcija. Što ne odgovara stvarnosti, jer kao što je poznato, Šeks je kasnije stekao generalski čin. Dakle, on je dobio čin generala Hrvatske vojske, a nije baš poznato da neko dobiva činove vojne za civilne zasluge. Bar nije meni poznato, možda nekde to postoji.
Sociolog Svetozar Livada komentirao je za naš radio Hedlovu knjigu kao izuzetno značajno svjedočenje sudionika.
To je jedno tako svjedočanstvo da mi u našem novinarstvu nemamo ni jedan primjer, jer je istraženo od korijena do zadnjih završetak uz golemi riziko i žrtvu života. Dakle, svjedočiti znači dokazivati, informirati i prosvjećivati, jer ovaj svijet mora dobiti podlogu samo otrežnjenja. Nigdje nisam našao takav dokumenat za samootreženje.
Hedl je najavio kako Zajesen sprema knjigu o ubojstvu šefa osječke policije Josipa Reichelkira, koji je po mnogim ocjenama ubijen sredinom ljeta 1991. jer je bio protiv rasplansavanja sukoba između hrvatskih vlasti i pobunjenih Srba, a njegova udovica Jadranka Reichelkir već 20 godina sakuplja dokaze da dokaže da i iza njegovog ubojstva stoji Branimir Glavaš. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nekadašnje zanimanje vatrogasac po novom zakonu o zaštiti i spasavanju dobilo i nastavak spasilac. Samo jedna dodana riječ proširila je opseg djelovanja tih ljudi do beskonačnosti. Osim što gase požare i djeluju u vrijeme elementarnih nepogoda, budvani službu spasavanja pozivaju i kad im, na primjer, pukne vodovodna cijev, izgubi se kućni ljubimac ili u kuću uđe zmija. Jasna Vukičević ima priču u cjelini.
Kada nisu u smjeni, u pripravnosti su. Opseg njihovog posla nema ograničenja. Gase požare, spašavaju od poplava, nalaze zalutale, pomažu unesrećene. Što je motiv da postane vatrogasac spasilac? Pitamo Milenka Milačića.
Lijepo je pomagati. U nekim drugim profesijama, ja sam recimo radio 13 godina elektrodistribuciju. Naplata, struja, ono, gdje god dođem, bio sam maltene nepoželjen. A ovdje kad dođem, ime rado očekuju. I to je neki motiv koji te čera dalje. Nekad se na terenu provede i dani, dva, tri. Ali za mene to jedan motiv koji pomaže da se sve to izdrži, odradi i da se ide dalje.
Kada se nađu u nevolji, mnogi u pomoć prvo zovu vatrogasce, spasioce, pa i u mnogim slučajevima za koje nisu nadležni. No nije se desilo da budu odbijeni, kaže Zdravko Šljukić.
Ljudi nam se obraćaju za sve i svašta. Od toga da im u toku noći dođe do pucanja stakla na vodomjeru, od izlivanja kanalizacije, preko spašavanja njihovih kućnih ljubimaca, pomaganje, iznošenje povrijeđenih iz stanova. Dakle, vrlo česte intervencije koje nisu, ama baš nimalo vezane sa nasošom službom, ali isto tako ne možete nikada sugrađane ostaviti na cjedilu uveče i reći, znate, nije to naša nadležnost.
Tako su vatrogasci, spasioci pet puta intervenisali pri istjerivanju zmija iz seoskih kuća posljednjih mjeseci, a jedan događaj sa ovim gmizavcem i danas prepričavaju.
kada je čovjek putujući od Podgorice prema Budi, dok je vozio, primijetio zmiju koja mu se iz komande table pojavila u unutrašnjosti automobila. Nevjerovatno sa kakvom je čovjek smirenošću povezao svoje auto do prvog proširenja, parkirao se, a onda smo i mi došli tamo i tog neželjenog njegovog gosta stranili iz njegovog automobila.
Budvanski vatrogasci i spasioci, kao i većina njihovih kolega u Crnoj Gori, nemaju opremu koja se može mjeriti evropskim standardima, a već 4 mjeseca nemaju ni plate. Vatrogasac spasilac Milenko Milačić.
Pa da vam kažem, kasne plate malo, ali ajde, preživjet će se. Nemamo opremu, ali opet sa tim što raspolažemo, snalazimo se. Ali, ja vam kažem, najveća je satisfakcija kada ti građani, recimo pri intervenciji, aplaudiraju, kada te sretnu na ulici pa kažu to doktore gledao sa vas. Ima i onih slučajeva kada odradimo čistan, a već je gotovo, recimo pri udesima i tako. Ali uglavnom, ćerate dalje, potreban si. Nekome jednostavno dođeš i odradiš, bez obzira na sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.